Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Bugun 3-noyabr, payshanba. Men Odil Rozaliyev. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida tinglang. Shuningdek, Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlarida ham bormiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, applikatsiyamizni yuklab oling. Istalgan payt tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring.
Bugungi dasturimizda
shu haftada saylovchilar bilan uchrashuvlarni boshlagan prezidentlikka nomzodlar iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va madaniy sohalarda o'zgarishlar qilishga va'dalar berishmoqda.
Тот же Мирзияев сегодня пытается что делать? Он пытается овладеть аудиторией, которая молится на Ислама Каримова и говорит, называет себя его сыном.
Америка сайлов кампаниясы давырда халқаро савдо битими танқид қилиниб, қўшнилар Осиёдан олиб чиқилади деган баёнотлар бот-бот қулоққа чалинди. Лекин tahlilchilarning aytishicha Amerikaning tashqi siyosatida tub o'zgarish bo'lmaydi va bo'lg'usi prezident oldida murakkab vazifalar turibdi.
But turned out what happened? After he became the president, there was kind of a bad beginning. But after 1994 when he decided to de-link human rights from trade with China.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Iroq armiyasi Islomiy davlat to'dasi nazoratidagi Musul shahriga tobora yaqinlashib bormoqda. Janglar shahardan 1 km narida kechyapti. Tevarak atrofdagi shahar va qishloqlar vayron bo'lmoqda. Iroq askarlarining aytishicha tinch aholi jang maydonida qamal holatida qolyapti. Islomiy davlat guruhidan har bir ko'chani tortib olish uchun kurash ketmoqda. Musul uchun janglar bundan-da shiddatli va uzoq vaqt olishi kutilmoqda.
IS techniques are suicide bombs and explosive cars, which are dangerous for everyone.
Jangarlar suiqasd xurujlari va alohida portlashlarni qo'llamoqda. Qonxo'r amaliyot bu. Biroq shunga qaramasdan Musulni ozod qilish qarorida qat'iymiz, deydi leytenant Atar Jasim. Musul tevaragidagi shahar va qishloqlar sekin-asta ozod qilinar ekan, bu hududlar xarobazor ekan ayon bo'ldi. Do'kon va uylar vayron qilingan, ko'chalarda otishma alomatlarini ko'rish mumkin. Suv va elektr ta'minoti izdan chiqqan, biroq shaharlarga qaytayotgan odamlar yo'q emas. Musul uchun kurash 2 hafta oldin boshlandi. Shundan beri hududdan 20 mingdan ziyod odam qochib chiqdi. Oilalar qochqilar chodirlarda jon saqlayapti. Bu oilalar Islomiy davlat to'dasi mag'lub etilishi uchun bu sinovga tayyor ekan aytadi.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Pokistonning Port shahri Karachida bugun 2 poyezd to'qnashib, kamida 21 odam nobud bo'lgan. Karachidagi Jinna kasalxonasi xodimlarining aytishicha, yana 50 kishi jarohatlandi. Multan shahridan kelayotgan yo'lovchi poyezdi vokzaldagi boshqa bir poyezdga kelib urilgan. Rasmiylarning so'zlariga qaraganda, dastlabki tergov xulosasiga ko'ra, stansiya xodimlari yanglishib yashil chiroq bergan. Karachiga qatnaydigan barcha reyslar to'xtatildi. Sentabrda Multan yaqinida yuk poyezdi yo'lovchi poyezdi bilan to'qnashgan, kamida 4 odam nobud bo'lgan va qariyb 100 kishi jarohatlangan edi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika rahbari Barak Obama Shimoliy Dakotada rejalangan neft quvuri atrofidagi bahslarni ko'rib chiqishga tayyor. Quvurni yotqizishning muqobil yo'llarini ko'rib chiqamiz, dedi u. Tub aholi va faollar Dakota quvuri qurilishiga to'sqinlik qilishga urinib kelmoqda. Ularning so'zlariga qaraganda, quvur hindularning muqaddas yerlarini payxon qilib, ichimlik suvini ifloslashi mumkin. Namoyishchilar quvur rejalangan hududdan aprel oyidan beri ketmaydi. Oxirgi haftalarda namoyishchilar va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar keskin tus oldi. Huquq-tartibot xodimlari odamlarga ko'zni yoshlantiruvchi gaz va rezina o'qlar otishga o'tgan. Kamida 100 kishi hibsda. Prezident Barak Obama demokrat savdoshi Hillari Klintonni himoya qilar ekan, respublikachi Donald Trampni lo'tta bos, prezident bo'lishga noloyiq bir inson deya ta'rifladi. Obama shuningdek, federal qidiruv idorasi rahbari Jeyms Komini Klintonning elektron maktublari atrofidagi bahsni qayta avjoldirgani uchun tanqid qilyapti. Komi shu tariqa saylovlarga ta'sir qilishga urinmoqda deya xulosa qilish mumkin. Tramp esa saylovda g'alaba qilgani zahoti Obamaning sog'liqni saqlashga doir islohotini bekor qilmoqchi. Shimoliy Karolina universitetida so'zlagan Obama joriy prezident saylovlari g'oyat xunuk ko'rinish olganini tan oldi. Biroq bu shovqin-suronni chetga surib, muhimroq mavzuga e'tiboringizni qaratmoqchiman, dedi Obama. Uning aytishicha, saylovchi xolis mushohada qilsa, Klintonni tanlaydi. Tramp esa yolg'onchi, firibgar, Amerikaning muhtoj fuqarolariga zarracha shafqat qilmaydi. Demokratik davlatni boshqarishga qodir emas u, dedi Obama.
We can't afford a president who suggests that America should torture people or that we should ban entire religions from our country.
Odamlarni qiynoqqa solishni, muayyan bir din ahlini mamlakatga kiritmaslikni taklif qiladigan rahbar kerak emas bizga. Biz adolatli prezidentga loyiqmiz, dedi o'quv rahbari. Prezident Kongressda hukmron respublikachilar partiyasini tanqid qilyapti. Ish o'rinlarini saqlab qolib, iqtisodiy tanazzulning oldini olishga uringanimda ham respublikachilar men bilan ishlashni xohlamadi. Har ikki partiyada hukmron bo'lsa-da, bu partiya o'z qonunlarini qabul qila olmaydi. Tinimsiz bahs tortishuvdan bosh chiqmaydi, dedi Barak Obama. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz ana shular edi. Internetdagi sahifamiz amerikaovoz.com. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda, Facebook, Twitter, Odnoklassnikida kuzatib boring. Amerika ovozining Washingtondagi studiyasidan men Nasiba Tohir bo'ldim.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekistondagi uzoq yillik turg'unlik islohotchi siyosatchilarga keskin ehtiyoj tug'dirgan. Prezidentlik saylovlaridagi asosiy nomzod Shavkat Mirziyoyev uzoq kutilgan shu islohotchi qiyofasida namoyon bo'lmoqda. Shu haftadan saylovchilar bilan uchrashuvlarni boshlagan prezidentlikka nomzodlar iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va madaniy sohalarda o'zgarishlar qilishga va'dalar berishmoqda. 4 dekabrdan kutilayotgan prezidentlik saylovlari bilan bog'liq jarayonni kuzatish boshlangan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi Toshkentda saylov jarayoniga bog'liq ilk matbuot anjumanini ham o'tkazgan.
Тот же Мирзияев сегодня пытается что делать? Он пытается овладеть аудиторией, которая молится на Ислама Каримова и говорит, называет себя его сыном.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Prezidentlikka asosiy da'vogar sifatida ko'rilayotgan muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatlarida saylovchilar bilan uchrashuv o'tkazgan. Mirziyoyevning saylov dasturi bizning maqsad tinchlikni ta'minlash, taraqqiyot va qonun ustuvorligi shiori ostida tuzilgan. Dasturdagi diqqatli jihat korrupsiyaga qarshi kurash, sud va huquq tizimini isloq qilish, qo'shimcha ish o'rinlarini yaratish. Mirziyoyev saylov tashviqotida marhum prezident Islom Karimov xotirasiga uning siyosatini davom ettirishga alohida urg'u bermoqda. Joylarda saylovchilar bilan o'tayotgan uchrashuvlar ham Karimov xotirasi uchun sukut saqlash bilan boshlanmoqda. Yangi hukumat boshlagan o'zgarishlar, aholi o'rtasida mashhurlashgan virtual qabulxona tadbiri Karimov davrida hamisha soyada bo'lgan muvaqqat prezidentni tezda jamoatchilikka islohotlar tarafdori sifatida tanitdi. Toshkentlik sharhlovchi Anvar Nazirga ko'ra, Mirziyoyev hozir aholi o'rtasida islohotlar va'da qilayotgani bilan mashhur. Ko'pchilik prezidentlik saylovlarini aynan shu va'dalar orqali qabul qilmoqda.
Asosan hozir odamlarda kutish bor. Shu yangi prezident e'lon qilgan dastur islohotlarni va'dalayapti. O'zbekistonning har bir sohasi bilan bog'liq shular amalga oshadimi, oshmaydimi va shu orqali odamlar hozir asosiy bu jarayonni saylov qanaqa ketyapti, qanaqa nomzodlar degan tushuncha masalan odamlarga qiziq emas. Bu yerda shu Karimov o'limidan keyin Shavkat Mirziyoyev e'lon qilgan dastur haqiqatdan ham amalga oshadimi, yo'qmi va qay darajada oshadi va shunga ishonch bilan asosan shu dasturga ishonch bilan odamlar bu yerda saylovga qiziqyapti va saylovni shu bilan bog'liq. Bu yerda masalan qanaqa saylov ketishi va qanaqa nomzodlar bo'lishi odamlarni qoldiryapti. Shunga masalan umid bor va shu umid bilan odamlar yashayapti. Bu qay darajada bu umidlar amalga oshadi uni 1-1.5 yildan keyin ko'rsak bo'ladi.
Deydi Anvar Nazir. Tanqidchilarga ko'ra muvaqqat prezident bosh vazir Mirziyoyev hukumat resurslaridan saylov maqsadida foydalanmoqda. Huquq mehsi Nadejda Atayevaga ko'ra Mirziyoyev jamoatchilikka o'zini Karimovning haqiqiy vorisi sifatida taqdim etmoqda. Shu bilan bir qatorda bosh vazirlikdan ham muvaqqat prezidentlikdan ham saylov kampaniyasi maqsadida foydalanib kelyapti.
Он пытается овладеть аудиторией, которая молится на ислама Каримова и говорит, называет себя его сыном, для того, чтобы получить как можно больше голосов. Абсолютное отсутствие равенства для участников этой предвыборной кампании, да?
Номзадлар учим, мутлоқа тень шароитнинг ўзи йўқ. Ham bosh vazirlik, ham muvaqqat prezidentlik qilayotgan Mirziyoyev hokimiyatdagi tadbirlar uning saylov kampaniyasiga xizmat qilishi uchun hamma choralarni ko'ryapti. Men Mirziyoyev davrida uning prezidentligida biror bir jiddiy islohotlar bo'lishiga ishonmayman, deydi Atayeva.
Сделать всё, чтобы его обязанности и его мероприятия работали на его имидж в этой предвыборной кампании. К сожалению, у меня нет иллюзий.
Mirziyoyev tomonidan 3 noyabr kuni imzolangan qaror saylovda ishtirok etayotgan muvaqqat prezident nomzodini yanada ijobiylashtirishi shubhasiz ko'riladi. Qarorda amaldor rahbarlar tomonidan fuqarolarning qabul qilinish tartibi har kuni majburiy qilib belgilangan. Qaror bir oyda 70 mingdan oshiq shikoyat yiqqan virtual qabulxona tajribasiga ko'ra qabul qilingani ta'kidlanadi. O'zbekiston prezidentligi uchun saylovda milliy tiklanishdan Sarvar Otamurodov, Adolatdan Narimon Umarov, O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan Hotamjon Ketmonovlar ham qatnashmoqda. Bu nomzodlar ham viloyatlarda saylovchilar bilan uchrashuvlar o'tkazishgan. Sharhlovchilar prezidentlik saylovlari doirasidagi bu uchrashuvlar raqobatdan uzoqligi, nomzodlar tanqidiy qarashlardan qochishayotganiga diqqat qaratishadi. Anvar Nazirga ko'ra, ayrim nomzodlar ziyolilar nazarida anchadan buyon muammo bo'lib kelayotgan masalalarga ham e'tibor qaratmoqda.
Shu nomzodlardan bitta o'sha Otamurodov degan inson bor, milliy tiklanishdan yaxshi masalalar bir qiziqish uyg'otdi, o'sha o'zbek tili masalasi, vatan alifbosini isloq qilib uni boshlashtirish o'zbek tiliga shu g'oyalar masalan tirik g'oyalar bo'ldi o'sha jamiyatda o'zini jamiyat sezdi bir qatlami sezdi ziyolilar ijtimoiy tarmoqlarda bahona bo'ldi sabab bo'ldi har xil bahslarga ikkita nomzodni gapirsak sotsial demokratik partiyasidan familiyasini ham afsus bilmayman ikkinchisi Jamol Ketmonov deydi man to'g'risi eshitmaganman qanaqa nimaligini
deydi Anvar Nazir Markaziy saylov komissiyasi barcha nomzodlar uchun teng sharoitlar yaratilganini, jarayonlar Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining uzoq muddatli ekspertlari tomonidan kuzatilishini bildirmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi 2 noyabr kuni Toshkentda dastlabki matbuot anjumanini ham o'tkazgan. Tashkilotning O'zbekiston prezidentligi saylovlarini kuzatish missiyasi rahbari Peter Taylor ishtirokidagi matbuot anjumanida 5 noyabrdan boshlab saylov jarayonini kuzatuvchi uzoq muddatli guruh o'z ishini boshlashi, qisqa muddatli asosiy kuzatuvchilar guruhi 4 dekabrda ovoz berish jarayonini bevosita kuzatishi ma'lum qilingan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Indoneziyada terrorizm va radikalizmga qarshi kurash olib borayotgan tashkilotlardan biri 1980-yillarda Afg'onistonda Sovet Ittifoqi bilan olishgan jangarilardan iborat. Ular 1993-yilda Jamoa Islomiya tashkilotiga asos solgan. Biroq keyinroq bu 300 sobiq mujohidin 2011-yilda maxsus forum tuzib, yoshlarni terrorizmdan asrash harakatini boshladi. Bostondan men Navbahor Imamova.
Helping them, helping to register the forum and to establish.
2011-yilgacha mamlakatimizda ancha terror xurujlari sodir etildi. Bizning nazarimizda bu jihod emas, dedi Ahmad Sajuli, sobiq mujohid Amerika ovozi bilan suhbatda. Sajuli va uning safdoshlari deradikalizatsiya tashabbusini olg'a surib, atrofiga ilm-fan arboblari, siyosatchilar va yoshlarni to'pladi. Nosir Abbos bu forum rahbarlaridan biri.
So this is what we call as a peace and minimize the terrorism action or to give a knowledge to the public about the threat of terrorism.
Maqsad deydi u, tinchlik targ'iboti. Terrorizm bilan islomni himoya qila olmaymiz, deydi u. Abbos va yana 10 kishi yuritadigan nohukumat tashkilot bugun Indoneziya davlat kontrterrorizm agentligi bilan hamkorlik qiladi. Forum hozirda 40 faolga ega va ular har kuni turli masjidlarga borib muloqotlar o'tkazadi. Ishsizlik va imkonsizlikdan qiynalayotgan avlod bilan ishlaydi. Yoshlarning ruhiy salomatligiga e'tibor kuchli. Tirikchilik qilish sirlarini o'rgatish ham forumning bir vazifasi. Indoneziyada islomiy davlat o'z tarafdorlariga ega. Afg'onistondan qaytgach qamoqda o'tirgan, keyinchalik esa yana terrorizmda ayblanib sudlangan va jazolangan Farihin ibn Ahmad fikricha, islomiy davlatning islomga umuman aloqasi yo'q.
Kami bisa menerangkan kepada teman-teman bahwa perbuatan seperti itu bukan jihad.
Yoshlarga gapim shuki, deydi u. O'zingni xonavayron qilmoqchi bo'lsang, bu to'daga qo'shilasan. Vatan himoyasi boshqa narsa, radikalizm boshqa narsa. Adolat uchun kurash terrorizm emas, deydi u. Adolat uchun kurash kuchli bilim va iqtidor talab qiladi, mehr-shafqat talab qiladi. Adashsang, o'zing terroristlarga yem bo'lasan, deydi keksa mujohid. Ahmad Sajuli vataniga qaytgach uzoq yillar qiynaldi. Oilasini boqa olmadi. Qashoqlikda yashadi. Kabob qilishni o'rgandi. Hozir shu yo'l bilan tirikchilik qiladi.
Kemudian juga mereka merespon bahwa acara kontraradikalisme ini sangat positif.
Bugun qo'lingga qurol olib, o'zingcha diningni himoya qilmoqchisan. Ertaga nima bo'ladi? Maqsad o'lib ketishmi yoki oilang uchun yashashmi? Islom va vatan uchun kurashish 7 o'lcha bir kesishni talab qiladi, deydi u. Sajuli mutassib fikrlaydigan yoshlarga shunday savollar beradi. Boshimdan o'tganlarni hikoya qilib beraman. Yoshlarga yo'l ko'rsatish kerak, deydi u. Suhbatdoshimiz maktablar, masjidlar, madrasa va sport klublariga borib, yigitlar bilan gaplashadi. Islomiy davlat yakka o'zi terror xurujlari qilishga tayyor yoshlarga suyanadi. Internetda ruhan zaif avlodni aniqlab, ularni qora ishlarga chorlaydi, deydi Amerika ovozi bilan gaplashgan sobiq jihodchilar.
Mendeklarasikan itu atas nama klaim kelompok diri aja gitu.
Terrorizm yangilik emas, deydi Ahmad Sajuli. Lekin bugun uning qamrovi va ta'siri yanada kuchayib, doimiy muammoga aylangan. Undan hech kim xoli emas. Mana shu masala har birimiz uchun eng dolzarb muammo, deydi u. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Ayrim tahlilchilarga ko'ra, demokratik mamlakatlarda turli elat vakillarining rivoji uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Avtoritar davlatlarda esa ular bosim ostida. AQShda ayrim diasporalar katta siyosiy kuchga ega, deydi AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi vakili Mona Yakubian.
Diasporas bring experience.
Diasporalarning tajribasi, resurslari, bilimi, ishga ishtiyoqidan foydalansa bo'ladi, deydi u. Turli etnik guruhlarning Amerikada rivojlanishiga eng asosiy sabab qonun tomonidan kafolatlangan erkinlikdir. Bunday jamoalar ta'qib etilishdan qo'rqmay, hukumatdan o'z huquqlarini talab qilishi, uni tanqid qilishi mumkin, deydi arman tashkilotlari bilan ishlagan ekspert Armen Xarazyan.
It is inconceivable that the United States government would
AQSh hukumatı biror jamoaga bosim qo'yib, uni fikridan qaytarishini tasavvur qilib bo'lmaydi, deydi mutaxassis. Amerika armanlari uyushmasi rahbari Brian Arduini'ning aytishicha, demokratik vositalar yordamida diasporalar o'z muammolariga e'tibor qaratish imkoniyatiga ega.
It's a democracy, so it often only takes a small group of people.
Demokratik jamiyatda kichik sonli odamlar katta o'zgarishlarga sabab bo'lishi mumkin, deydi u. Avtoritar mamlakatlarda esa etnik jamoalar hech qanday kuchga ega emas, deydi tahlilchilar. Ayrimlariga ko'ra, Rossiya bunday guruhlardan o'z manfaatlari yo'lida foydalanishga urinmoqda.
Using the community to make sure that the Armenians or
Armaniston hukumatı Rossiya siyosati yoki manfaatlariga zid ish tutmasligi uchun Rossiya arman jamoasi yordamida Yerevanga bosim qo'ymoqda, deydi Xarazyan. Kreml sobiq Sovet ittifoqining boshqa respublikalari vakillaridan ham foydalanmoqchi, deydi Amerika muloqoti tashkiloti xodimi Manuel Orozco.
To Russia this may be a political tool to influence.
Rossiya uchun bu siyosiy vosita. Buni Moldova misolida ko'rish mumkin. Rossiya bu mamlakatdan migrantlar ko'p bo'lgani uchun Moldova tashqi siyosatiga ta'sir qila oldi. Gruziya ham shunday. Rossiyada gruzin migrantlari ko'p, deydi ekspert. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika saylov kampaniyasi davrida xalqaro savdo bitimi tanqid qilinib, qo'shinlar Osiyodan olib chiqiladi degan bayonotlar bot-bot quloqqa chalindi. Lekin tahlilchilarning aytishicha Amerikaning tashqi siyosatida tub o'zgarish bo'lmaydi va bo'lg'usi prezident oldida murakkab vazifalar turibdi. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Ham respublikachi Donald Trump, ham demokrat Hillary Clinton erkin savdo bitimlari, ayniqsa Trans-Tinch okeani hamkorlik kelishuvini tanqid qilib keladi. Clinton avvalgi Xitoyning oshib borayotgan qudratini muvozanatlashga qaratilgan Osiyo erkin savdo bitimini ma'qulladi, lekin saylov kampaniyasi davrida fikrini o'zgartirdi. Trump xususan Xitoy mahsulotlariga jazo tariflari joriy etishini aytib popisa qilyapti. Iqtisodchilar esa bu chora ikki davlat o'rtasida savdo urushini boshlab, mamlakatlar iqtisodiyoti zarar ko'radi deya ogohlantiradi. Shitao Pekin tashqi siyosat universitetida professor. Uning aytishicha, saylovlar ketidan bu bayonotlar yumshaydi. 1992-yilda Bill Clinton saylovlar oldidan Xitoy rahbariyatini Pekin qassoblari deya ta'riflaganini eslang, deydi u.
But turn out what happened. After he became the president, you know, then you know there was kind of a, you know, a bad beginning. But after 1994 when he decided to de-link human rights from trade with China.
Prezident bo'lganidan keyin nima bo'ldi? 1994-yilda Xitoy bilan rishtalarda inson huquqlari masalasini savdodan ajratishga qaror qildi. Shundan keyin Amerika Xitoy aloqalari silliqlashdi, deydi olim.
And then US-China relationship was kind of on a smooth sailing.
Shimoliy Koreya yadro dasturini jilovlashga kelganda Clinton mintaqadagi ittifoqchilar bilan kuchli harbiy hamkorlikni saqlab, Xitoy bilan hamkorlikni mustahkamlash va shu bilan sanksiyalarni ishga solish yo'lini ma'qul ko'radi. Trump esa Xitoyni siquvga olib, Shimoliy Koreyaga bosim o'tkazishga majbur qilmoqchi, toki Pxenyan yadroviy tadqiqotlarni bas qilsin. Respublikachi nomzod shuningdek Janubiy Koreya va Yaponiya Amerika qo'shinlari bu davlatlarda qolishi uchun ko'proq pul to'lashlarini talab qilmoqchi. Aks holda askarlarni uyga qaytaramiz va ittifoqchilarga o'z yadro dasturlarini ishlab chiqishlariga ijozat beramiz, dedi Donald Trump.
Of course, according to each candidate's posture towards Asia and to ally in South Korea, there might be some.
Lekin Koreya diplomatiya akademiyasidan professor Kim Hyun Wook fikricha, poygada kim g'alaba qilishidan qat'iy nazar, AQShning kelasi prezidenti mintaqada harbiy ishtirokini saqlab qoladi.
Some adjustments and refinement, but I think alliance itself would be very solid.
Bu orada Amerikaning 10 ming askari Afg'onistonda qolyapti. Bu askarlar mahalliy qo'shin kuchga to'lgani sari vatanga qaytishi kerak edi. Lekin mamlakatda o'tgan yilda toliblar tobora ko'proq hududlarni qo'lga kiritdi. Afg'oniston hukumati va toliblar o'rtasida yaqinda o'tgan muzokaralar biror natija bermadi. Pokistonlik tahlilchi Musharraf Zaydiy fikricha, Amerika va Afg'oniston Islomobod bilan yaqinroq aloqa qilishdan xavfsirashda davom etadi.
I'm afraid that whether it's a Clinton presidency or a Trump presidency, I think the United States will continue to struggle to know what to do and to know how to do it in Afghanistan.
Clinton bo'ladimi yoki Trump, AQShning kelasi prezidenti bu borada ikkilanishda davom etadi va Afg'onistonda aniq-tiniq siyosatni olg'a sura olmaydi.
Chunki Washingtonda Pokistonga nisbatan yashirin xavfsirash, ikkilanish hissi bor deydi u.
Because of the ingrained bias in Washington DC against Pakistan.
Na Clinton va na Trump Afg'onistonga qo'shimcha askar jo'natmoqchi. Washingtondan Nasiba Tohir.
Amerikaliklar saylov kampaniyalaridan charchagan bo'lishi mumkin, ammo siyosiy suvenirlar sotadigan do'konlarining omadi chopdi. 2016-yilgi prezidentlik saylovidan nolayotganlar ko'p. Ayni paytda Washingtondagi bir do'kon sohibining aytishicha, kampaniya ramzlari va nomzodlar aks etgan futbolkalarning bozori chaqqon. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Oq uydan bir necha ko'cha narida joylashgan do'konda bu yilgi saylovning qanchalar keskin ketayotganini payqash qiyin emas. Hamma bir-birini qoralash bilan band deydi xaridorlardan biri. Shunga qaramay odamlar futbolka, haykalchalar va yopishqoq yorliqlarni sotib olish bilan band. Chunki bu tarixiy saylov deydi bir ayol. Saylovdan keyin g'oyib bo'ladigan narsalarni olyapman deydi u. Do'kon egasi Jim Warlikning daromadi bu yil chakki emas. U 35 yildan beri qaysi nomzodning mahsulotlari ko'proq sotilayotganini hisoblab keladi. Masalan, avgustdagi demokratlar qurultoyidan so'ng Hillary mahsulotlari 62% sotildi deydi u. Bahslardan so'ng raqamlar o'zgardi. Hillary 57, Trump 43% sotildi. Farq qisqardi deydi Warlik. Qizig'i 2016-yilgi saylovning eng ko'p sotilayotgan narsasi nomzodlardan emas. Michel prezidentdan ko'ra mashhurroq. Shuning uchun Michelga alohida qator qildik. Clinton va Trumpga qaraganda prezident va birinchi xonimning mahsulotlari ko'proq sotilyapti, deydi Warlik. Warlik 1980-yildan beri barcha prezidentlik saylovi natijalarini to'g'ri topgan. Faqat 2000-yili Al Gore Jorj Bushga yutqazib, uning taxmini xato chiqqan xolos. Shu asosda u kelasi yil sotiladigan suvenir mahsulotlari uchun allaqachon buyurtma berib qo'ydi. Men so'rovlarni va sotilayotgan mahsulotlarimni kuzataman. Clinton yutib chiqadi. Buni do'konimdagi savdodan bilaman, deydi u. Warlikning aytishicha, odamlar hamyoni bilan ovoz beradi.
We love every 4 years.
Har 4-yilni sevamiz. Yilning eng yaxshi payti qaysi? Bu har 4 yilda keladigan Rojdestvo bayrami deya mutoyiba qiladi do'kondor. Oq uy uchun esa kurash davom etmoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.